Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sindikat Fides in vladna stran dosegla dogovor o zdravniških plačah. Čaka še potrditev.
V februar vstopili slovenskim covidnim potrdilom in dali slovo cestninskim nalepkam.
Laris Gajser o tem, zakaj Sergio Mattarella ostaja italijanski predsednik.
Vreme jutri dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti ter kakšno snežno ploho na severu.
Dobar večer, z vami smo uredniki oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike ter Ministrstvo za zdravje, so po neuradnih informacijah dosegli dogovor, po katerem bi se plače večini zdravnikov dvignile za 6 plačnih razredov, nekaterim specializantom tudi za 7. Vlada bi lahko o tem odločala še danes. Po navedbah sindikata Fides pa pogajanja še niso uradno zaključena in bi bilo do podpisa vsebin preuranjeno karkoli komentirati. Ob informacijah o dogovoru z zdravniki enako obravnavo pričakujejo tudi v ostalih sindikatih javnega sektorja. Vlada je konec tedna sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksov k kolektivnim pogodbam za zaposlene v zdravstvu, socialnem varstvu in zdravstveni negi. V imenu ostalih sindikatov, ki so za prihodnjo sredo sklicali začetek pogajanj in nanje povabili vladno skupino, je vodja ene od pogajalskih skupin Jako Počevalšek dejal.
Pričakujemo, da se bo vlada na pogajanja odzvala vsaj tako ažurno in konstruktivno, kot je to počela v pogajanjih, ki so se včeraj zaključila, in da bo sprejela tudi ustrezna izhodišča za ta pogajanja, ki bodo na eni strani zagotavljala enakopravno obravnavo javnih uslužbencev in na drugi strani omogočala pogajanje o vseh. Vkolikor se to pač ne bo zgodilo, jaz upam seveda, da bo do teh pogajanj nemudoma prišlo, že začetkom naslednjo sredo. V nasprotnem primeru se po sindikatih med članstvom že opravljajo pogovori o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti. Nekateri sindikati pa, kot veste, imajo tudi že sprejete odločitve v zvezi s tem.
Na Ministrstvu za javno upravo so ob odzivih sindikatov javnega sektorja na dosežen dogovor o zdravniških plačah zapisali, da so grožnje stavko preuranjene. Prepričani so, da lahko izzive rešijo za pogajalsko mizo. V zdravstvenem domu Nova Gorica zaradi kritične kadrovske situacije in izjemnih obremenitev zaradi velikega števila obolelih s COVID-19 do preklica delujejo v izrednih razmerah. V ambulantah družinske medicine in pediatrije izvajajo samo nujne in neodložljive storitve. Nujnost pa oceni izbrani zdravnik. Direktorica Petra Kokoravec dodaja to.
Gre za prošnjo našim uporabnikom, naj bojo do nas strpni in razumevajoči. Smo v situaciji, ko je obolevnost med prebivalstvom izjemno visoka, tako da zaznavamo tudi porast obiskov v naših ambulantah za več kakor 30%. Glavni razlog, da smo pa se odločili za tak korak, pa je dejstvo, da so v večji meri zboleli naši zaposleni, tako da ambulante delujejo v okrnjenem zmanjšanem številu in da vse ambulante pokrivajo še najmanj eno sosednjo ambulanto, nekatere celo dve.
Slovenija je uvedla slovensko covidno potrdilo, po katerem bo za priznanje okužbe s koronavirusom dovolj pozitiven hitri antigenski test. Na brezplačno PCR testiranje bo mogoče le še z napotilom zdravnika. Če gremo v tujino, je še naprej merodajno evropsko covidno potrdilo. Včeraj so pri nas potrdili 11.810 okuženih s koronavirusom, kar je 962 okužb manj kot prejšnji ponedeljek. V bolnišnicah se zdravi 887 bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 132. S COVID-19 je umrlo 14 bolnikov. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno v Sloveniji vsaj 175.500 aktivno okuženih. Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, o katerem bo glasoval jutri. Podporo predlogu so napovedali v poslanskih skupinah SDS, SNS, Levica in SD, odrekli so mu jo v SAP. V poslanskih skupinah NSI, Desus in LMŠ bodo glasovali različno. Poslanci in poslanke so opravili tudi drugo obravnavo predloga novela oziroma novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Čeprav vlada zagotavlja, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija trdi, da gre za prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila inšpekcijskemu postopku. Parlamentarno pot pa sta končala predlog zakona o sanaciji Celjske kotline in predlog popolne prepovedi frackinga v Sloveniji. Družba Prestiž Turizem je včeraj s podružnico sklada York podpisala dogovor o nakupu 43,2% deleža Yorka v Savi. Do prevzema bo prišlo po izpolnitvi določenih pogojev. Pridobiti mora soglasje varuha konkurence. Slovenski državni holding pa se mora odpovedati predkupni pravici držav. Prestiž bi v Savo vložil 200 milijonov evrov. SDH je potrdil, da je prejel obvestilo sklada York za uveljavitev predkupne pravice. S tem je začel teči 30-dnevni rok za njeno morebitno uveljavljanje. Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah so od danes obvezne e-vinjete. Te so zamenjale cestninske nalepke, cene ostajajo nespremenjene, novost pa je, da letna vinjeta ni več vezana na koledarsko leto, ampak velja eno leto od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu. Elektronska vinjeta je vezana na registrsko številko vozila. Te nadzirajo kamere, nameščene na avtocestnem omrežju. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni prekršek, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov. Nadzorni svet Pošte Slovenije je za novega generalnega direktorja družbe imenoval Tomaža Kokota, dosedanjega VD direktorja te družbe v državni lasti. Kokot je petletni mandat nastopil z današnjim dnem. Člana poslovodstva ob njem ostajata Sebastian Gostenčnik, ki je mandat nastopil 16. septembra, in Carmen Lebe Grajf, ki je z mandatom začela mesec dni poznaje. Ministrstvo za šolstvo je objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2022-2023. Skupaj je razpisanih 11.800 vpisnih mest. Kandidati se lahko prijavijo v dveh rokih, od 15. februarja do 18. marca ter od 25. do 31. avgusta. Informativna dneva na višjih strokovnih šolah bosta letos 11. in 12. februarja. Služba Državne volilne komisije je pripravila predlog, po katerem bi bila na aprilskih državnozborskih volitvah volišča za ljudi, ki jim bo zaradi okužbe s koronavirusom odrejena izolacija, odprta v času dodatnih 2 ur po zaprtju volišč. DVK bo o predlogu odločala v četrtek.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Po osnovnem krajšem pregledu aktualnih novic pa daljši pogovor. Sergio Mattarella je presekal politično krizo v Italiji in privolil v nov predsedniški mandat. Parlament v Rimu ga je izvolil minuli konec tedna, prisegel bo pojutrišnjem. Za komentar smo prosili geopolitičnega analitika Larisa Gajsarja, poklicala ga je Helena Križnik.
V Italiji so predsedniške volitve prinesle precejšen kaos. 80-letni Mattarella se je želel po 7 letih na Kvirinalu posloviti in upokojiti. Treba je bilo izbrati njegovega naslednika. Stranke se niso uspele zediniti okoli enega imena. Kar 7 glasovanj v parlamentu se je moralo odviti, da je Mattarella pristal na vnovično kandidaturo in v 8. krogu je bil nato potrjen na položaj. Je dr. Gajser s tem preprečil politično nestabilnost? S čim so ga po vaše prepričali naj ostane?
Zagotovo je preprečil politično nestabilnost, ni pa potreboval nobenega preprečevanja. Žal, italijanska politika tokrat izkazala malo slovenske duše, bi lahko temu rekel. Temu, kar smo bili priča v enem tednu volitev oziroma delovanja italijanskega parlamenta, je v resnici bila ena velika gledališka predstava. Vedlo se je že od poletja zelo jasno, da bo Mattarella ponovno potrjen. Vedlo se je, da Draghi mora ostati prvi minister oziroma predsednik vlade in vedlo se je, kot verjetno se bo zgodilo, da čez 2 leti, ko bojo parlamentarne volitve, bo Mattarella dal odstop in zelo verjetno bo Draghi izvoljen za predsednika republike. Zakaj? Kot smo na žalost v Sloveniji navajeni, ta gledališka predstava je bila potrebna za to, da se ljudstvo oziroma državljanom pokaže, kako pomembna je funkcija predsednika republike, kako potrebna je stabilnost predsednika vlade Draghija in seveda za vse parlamentarne stranke. To je bila garancija oziroma zagotovitev, da lahko parlament še 1 leto do konca mandata deluje. Želim samo spomniti, da dejansko je zelo težko v Italiji najti delujočo koalicijo, da to koalicijo drži skupaj samo Draghi, ki ga svet, zunanji svet, mednarodni svet zelo ceni in da parlament ne bo več v isti sestavi naslednjič, bo približno polovica manj poslancev in tele poslanci, ki so danes na položajih, skoraj za verjetno 75% jih več ne bomo videli, ker so izvoljeni v drugačnih okoliščinah, z drugačnimi idejami in te stranke, ki so danes v italijanskem parlamentu, bojo skoraj večinoma odpadle, kot je na primer gibanje 5 zvezdic. Torej je veliko političnih razlogov, zakaj Mattarella je moral ostati, se vedo, da bo ostalo in tudi Draghi ne sme iz pozicije predsednika vlade.
Je morda Draghi tihtal tudi, kaj se mu bolj splača?
Ne, Draghi in Mattarella sta že bila zmenjena. Draghi je vedel, da v trenutku, ko bi on postal predsednik republike, v tem trenutku bi koalicija padla, parlament bi moral iti na predčasne volitve in tako italijanska zunanja politika bi padla v neko negotovost v naslednjih letih. Draghi pa Mattarella pa sta garancija do Washingtona, do Bruslja in ostalih velesil za stabilnost. To se ni smelo zgoditi v tem trenutku.
No, če Draghi, torej tudi nekdani predsednik Evropske centralne banke, ne bi več vodil vlade, bi finančni trgi izgubili zaupanje v Italijo. Je torej zahodni sosedi Slovenije in pa predvsem tudi evrskemu območju grozila kakšna resnejša kriza?
Zagotovo za Italijo. Kot smo rekli, Draghi je garant mednarodnega sistema, neke italijanske stabilnosti. Je zagotovo človek, ki v trenutku lahko obvlada različne politične vizije italijanskega parlamenta, ki so precej heterogene, tako da zunanji svet oziroma mednarodni svet seveda se je odahnil s tem, da je Mattarella podaljšal mandat in zelo verjetno na obzorju je, da bo Draghi postal predsednik Republike Italije v naslednjih letih.
Dejali ste, koalicija trenutna v Italiji bi brez Draghija padla. Vseeno ob tokratnih predsedniških volitvah so se poglobile delitve znotraj strank in tudi znotraj političnih taborov. Trdna, verjetno ta vlada narodne enotnosti ni več. Kaj to pomeni?
Ne, zagotovo, imate prav, zagotovo vse, kar se je dogajalo, je oslabilo Matteja Salvinija, torej Ligo, ker je dokazal, da politično ne zna igrati in levica je samo čakala, torej čakala na napake, ki jih je Salvini iz dneva v dan delal. Zdaj, mislim, da je vsem jasno, da če obstaja koalicija v tem trenutku in ta koalicija obstaja v vladi, ki združuje 80% vseh poslancev v italijanskem parlamentu, to je ogromno število, to je več kot dovolj za izvolitev enega predsednika republike. In če ta koalicija ni želela, ne bom rekel, da ni zmogla, ampak ni želela izvoliti nekoga drugega kot Mattarella, je to zelo jasen signal, da je krhka in da računa na to, da Mattarella in Draghi sta edini 2 točki, na katerem se še lahko gradi neka stabilnost v naslednjih 2 letih v Italiji.
Kaj pa potem čez 2 leti?
Čez 2 leti pa bo Mattarella razpisal nove volitve, oziroma že prej, bo lahko izbral novega predsednika vlade in se na tem trenutku tudi odposlovil z tiste funkcije in prenesel zadevo na Draghija. Draghi bo ponovno postal garant na višjem nivoju do severnoatlantske skupnosti, torej do Amerike in do Bruslja. In seveda se upa, da v tistem novem spektrumu novega italijanskega parlamenta bojo pozicije in stranke jasno proevropsko, proseveroatlantsko nastrojene in da ne bo toliko velikih težav, kot jih je bilo zdaj v zadnjem času, kjer spomnimo, italijanski parlament načeloma obvladujejo na nek način anarhične stranke, ki so prišle znotraj za neko anarhično idejo rušitve sistema in na koncu so del tega sistema, kot je na primer stranka oziroma gibanje petih zvezdic.
Takšen način reševanja krize pa se v Italiji ni zgodil prvič, vendar pa ni tudi pogost.
Ne, ni prvič, je že bilo in dejansko Mattarella je imel na nek način ustavno gledano proste roke, zato ker je njegov predhodnik Napolitano odigral popolnoma isto igro, je ostal tudi on ne, dve leti dlje in potem dal odstop. Zato Mattarella lahko dejansko to uredi na isti način. Torej ni prvič, ampak kaže seveda na neko krhkost celotnega demokratičnega sistema, ki pa zdaj seveda javnost bi rada videla, da se ta problem reši z imenovanjem oziroma z direktno izvolitev, neposredno izvolitev predsednika republike. Ampak jaz osebno mislim, da to absolutno ni način v Italiji, ker predsednik republike ima izredno pomembne funkcije, je vrh sodnega sistema, je vrh vojaškega sistema, je vrh političnega sistema, različnih inštitucij predseduje. To pomeni, da če bi bil izvoljen iz strani, neposredno strani volivcev, to ne bi bila nikakršna rešitev za stabilnost Italije. Potrebno je dejansko, da se na nek način stranke razčistijo in da se resnično pojavijo na parketu, na političnem parketu pred volitvami z jasnimi idejami tudi za dolgoročno prihodnost, ne za kratkoročne rešitve.
Politične aktualne razmere v Italiji je komentiral geopolitični analitik Laris Geiser, z njim se je pogovarjala novinarka Helena Križnik. Pogovor bomo ponovili nocoj ob 23. uri in 35 minut. Danska je postala prva država v Evropi, ki je odpravila skoraj vse omejitve, ki so jih sprejeli za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Število okuženih se še naprej povečuje, a se to ne odraža v bolnišnicah, zato so se oblasti odločile za odpravo ukrepov. Zaščitne maske niso več obvezne, prav tako ne preverjajo več spoštovanja pogoja PCT. Odprli so se nočni lokali. V veljavi ostajajo le omejitve pri prehodu meje. Madžarska se namerava z Rusijo pogajati o povečanju količin dobave zemeljskega plina v sklopu dolgoročne dvostranske pogodbe. To je potrdil madžarski premier Viktor Orban v Moskvi, kjer se je danes srečal tam z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glede Ukrajine pa je madžarski premier dejal, da je njegov obisk v Moskvi tudi mirovna misija in da si noben voditelj Evropske unije ne želi vojne. Putin in Orban naj bi na srečanju govorila tudi o dvostranskem sodelovanju na področju trgovine, gospodarstva in kulture. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sredi povečanih napetosti z Rusijo naznanil načrte o preoblikovanju vojske. Odlok, ki ga je podpisal danes v Kijevu, predvideva povečanje števila oboroženih sil v prihodnjih 3 letih za 100 tisoč vojakov in odpravo obveznega služenja vojaškega roka v letu 2024. Obenem bodo vzpostavili profesionalno vojsko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. V Trstu je bilo sinoči slovesno, saj je Društvo slovenskih izobražencev pripravilo dogodek ob končani prenovi dvorane v prvem nadstropju na ulici Doniciti 3, v kateri se že desetletja vsak ponedeljek odvijajo društvena predavanja. Sergij Pahor.
Odpiramo nocoj obnovljeno Peterlinovo dvorano, ki bo odslej znova na razpolago za naše redne večere in druge prireditve, katerim smo se morali odpovedati v zadnjih 2 letih zaradi koronavirusa. Tudi naša dejavnost je skoraj povsem zamrla. Izkoristili pa smo prisilno pauzo za obnovo dvorane, ki je že dolgo kazala znake iztrošenosti. Da smo vso to zmogli, se moramo zahvaliti izrednemu prispevku dežele in posebej odborništvu, ki ga vodi odbornik Roberti, in kateremu se lepo zahvaljujem za naklonjenost.
Prenovljena dvorana je zelo elegantna, moderna in svetla, kar je zasluga arhitekta Aleša Plesničarja. Na sinočni slovesni otvoritvi so si dvorano ogledali le častni gostje, med njimi ministrica Helena Jaklič,
Blagoslovil pa jo je škofov vikar za Slovence na Tržaškem, Tone Bedenčič. Število udeležencev je bilo namreč omejeno, zato so pripravili prenos po YouTubeu in na Facebooku Slovenske prosvete. O dvorani, ki predstavlja srce slovenskega prosvetnega delovanja v Trstu, o koreninah in o prihodnosti Slovenske prosvete pa je govoril časnikar in kulturni delavec Ivo Jevnikar.
Napoved vremena. Ponoči se bo oblačnost povsod povečala, prihodno bo zapihal jugozahodni veter. Proti jutru bodo že nastale snežne plohe. Jutranje temperature bodo od minus 5 do nič stopin. Jutri bo čez dan dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na severu bo možna kakšna kratkotrajna snežna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Čez dan bodo temperature od 6 do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno. V soboto se bo postopno razjasnilo. Podatki o vremenu: Ljubljana jasno 2 stopinji, Maribor nič, Koper 8, v Novem mestu jasno 2, Celje 2 stopinji, Murska Sobota oblačno 3, v Novi Gorici 6, Ilirska Bistrica 2, Vrhnika nič, Idrija 1, Trebnje nič, Krško 2 stopinji, Kranj 1, Gornji Grad tudi Slovenske Konjice nič stopinj, Ravne na Koroškem tudi Rogaška Slatina stopinja, Lendava 2, Babno Polje minus 3, Krederica minus 11 stopinj Celzija. Na hitri cesti skozi Maribor je zaradi okvare vozila oviran promet na priključku Pobrežje. Na prihodih Obrežje in Gruškovje nekaj daljša čakalna doba za prestop meje, previdno tudi na cesti Javornik Gorje je obnovi, obvoz pa je urejen. Ura je 18:22 minut, poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.